Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μελέτη της ακολουθίας του μυστηρίου του στεφανώματος. Είμαστε στην τρίτη ευχή. Μάλλον στη δεύτερη ευχή είμαστε. Και λέγει εδώ στο σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά, που λέγει να θυμηθεί ο Θεός τους νεονύφους και να τους ευλογήσει όπως τον Ενόχ, τον Σιμ, τον Ηλία και τους τεσσαράκοντα μάρτυρες. Στη συνέχεια λέγει τα εξής: «Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών και τον αναθρεψάντων αυτούς γονέων, ότι ευχέ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων». Ήταν καλά να ήταν οι γονείς εδώ σήμερα, θα είναι υπέρ τους το μάθημα. Λοιπόν, λέγει «Θυμήσου Κύριε ο Θεός μας» και ευλόγησε δηλαδή και «Θυμήσου και τους γονείς οι οποίοι τους ανάθρεψαν, τους νεονύφους, διότι οι ευχές των γονέων στηρίζουν τα θεμέλια της οικογένειας, των σπιτιών της οικογένειας». Πράγματι είναι γεγονός ότι οι ευχές των γονέων μας σε κάθε έργο το οποίο πάμε να κάνουμε είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλο εφόδιο στο δρόμο αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και οι ευχές των γονιών μας μας σκεπάζουν και μας καλύπτουν και μας προφυλάγουν από πολλά κακά. Και πρέπει οι γονείς να είναι προσεκτικοί ώστε να προσεύχονται για τα παιδιά τους, να δίνουν τις ευχές τους στα παιδιά τους και να στερεώνουν τα παιδιά και να προχωρούν σωστά και καλά στη ζωή τους. Αλλά και τα παιδιά οφείλουν να προσέχουν ώστε να αποσπούν τις ευχές των γονιών τους. Δηλαδή να ζουν τόσο όμορφα και αρμονικά και ωραία με τους γονείς τους, ώστε οι γονείς με όλη την ψυχή τους να προσεύχονται και να εύχονται για τα παιδιά τους. Όμως εδώ υπάρχει και ένα κάτι παρακλάδια. Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν δέχονται να παντρευτεί το παιδί τους κάποιον πρόσωπο που αυτοί δεν το θέλουν? Έχουμε πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο ευχές δεν δίδουν, αλλά κάνουν και πολλά πράγματα αντίθετα και προσπάθειες να διαλύσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα συναισθήματα των παιδιών τους, να εμποδίσουν μια σχέση να προχωρήσει και τέλος πάντων αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα όταν τα παιδιά τους δεν τους ακούν. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς να πω ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν σε πολλές δραστηριότητες των παιδιών. Μια από αυτές είναι και ο γάμος. Και είναι και άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά και οι γονείς να μην συμφωνούν. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Πρέπει οπωσδήποτε βέβαια τα παιδιά να φροντίζουν ώστε να αναπαύουν τους γονείς τους, να ακούν τους γονείς τους, με την έννοια όχι να υπακούν αλλά να ακούν τι τους λέει ο γονιός τους. Ο γονιός σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που τους αγαπά αναμφισβήτητα, διότι ο γονιός τους είναι ένας άνθρωπος πιο μεγάλος στην ηλικία που έχει περισσότερη πείρα της ζωής από ό,τι έχουν ήδη τα νέα τα παιδιά. Και είναι και ένα τρίτο πρόσωπο που δεν διακατέχεται από τα συναισθήματα που διακατέχεται ο νεαρός άνθρωπος, οι νεαροί άνθρωποι στη σχέση τους, και άρα μπορεί να δει τα πράγματα λίγο έτσι πιο αντικειμενικά και λίγο πιο λογικά. Να ακούν λοιπόν τι τους λένε οι γονείς τους. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές και 10 φορές και 20 φορές. Αλλά Από ένα σημείο και μετά πρέπει και οι γονείς να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους είναι πλέον μεγάλοι άνθρωποι, έχουν ελευθερία την οποία τους έδωσε ο Θεός και αφού είπαν πάλι και πολλάκις την άποψή τους, τη γνώμη τους, τη συμβουλή τους, την διδαχή τους, πρέπει από ένα σημείο και μετά να αποδέχονται τις επιλογές των παιδιών τους. Έστω και αν οι επιλογές αυτές δεν τους ευρίσκουν σύμφωνος. Και να προσπαθούν με τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους να οικοδομήσουν τη σχέση τη δική τους αγωνιών με τα παιδιά τους. Το να αποστασιοποιούμαστε από τα παιδιά μας και ξέρω εγώ να είμαστε ας πούμε σε εχθρική σχέση με τα παιδιά μας, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δεν βοηθά ούτε τα παιδιά ούτε εμάς, τους μεγάλους εννοώ τους γονείς. Οι προσευχές των γονιών για τα παιδιά, έστω και αν τα παιδιά βρίσκονται σε λαθασμένον δρόμο, έστω και αν κάνουν λάθος τα παιδιά, βοηθούν πολύ περισσότερο παρά τα τσακώματα. Είναι χιλιοαποδεδειγμένο, ας πούμε, παρά να τσακώνεσαι με το παιδί σου, καλύτερα προσευχήθου για το παιδί σου. Κάμε προσευχή πολύ, να το φωτίσει ο Θεός. Όχι να γίνει αυτό που εσύ θέλεις, να το χωρίσεις με το ζόρι δηλαδή, αλλά αυτό που ο Θεός ξέρει και βλέπει ότι είναι το καλύτερο για το παιδί σου. Δεν θα υποδείξεις εσύ στον Θεό ποιο είναι το καλύτερο πράγμα. Γνωρίζει ο Θεός ποιο είναι το καλύτερο. Αν είναι να χωρίσει ή να μην χωρίσει, αν είναι να μείνουν ή να μην μείνουν. Και να τους φωτίσει ο Θεός να αποφασίσουν οι ίδιοι ελεύθερα τι πρέπει να κάνουν. Επίσης, όπως λέγει στη γραφή ότι ο Θεός, ότι τα παιδιά πρέπει να υπακούν στους γονείς, λέγει επίσης και οι γονείς να προσέχουν να μην παροργίζουν τα παιδιά τους. Να μην φέρεις το παιδί σου σε αυτήν τη θέση που να οργιστεί εναντίον σου και να σου πει λόγια άσχημα και να σου συμπεριφερθεί με τρόπον άσχημο, να σου συμπεριφερθεί ανάρμοστα, γιατί μετά και το παιδί το ίδιο βλάφτει την ψυχή του και γίνεται ας πούμε μεγάλη ταραχή μες στην ψυχή όταν το παιδί συμπεριφέρεται ανάρμοστα και άσχημα προς τους γονείς του. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και πνευματική και ψυχολογική γίνεται στην ψυχή του παιδιού. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, να μην οδηγούμε τα παιδιά μας σε αυτήν την κατάσταση. Σαν μεγαλύτεροι που είμαστε, να ξέρουμε τα όρια μας και να ξέρουμε μέχρι πού θα τραβήσουμε το σκηνί και μέχρι πού θα το αφήσουμε. Έλεγε και ο αείμνηστος γέροντάς μας ότι καμιά φορά που τον βλέπαμε να οικονομεί ανθρώπους, ας πούμε, που ευρίσκονταν μέσα στο χώρο της συνοδείας μας ή είχαν την πνευματική του εποπτεία και έκαμνε πως δεν έβλεπε, παρέβλεπε κάποια πράγματα, ανεχόταν κάποιες αταξίες, σιωπούσε, ας πούμε, σε κάποιες ώρες που τέλος πάντων γίνονταν πράγματα τα οποία έπρεπε να επιβληθεί κάποια τάξη, κάποια πειθαρχία. Και έλεγε ότι κοίταξε, αυτός κρατιέται από μια κλωστή. Μια κλωστή έχω και τον κρατώ. Εάν τραβήξω αυτήν την κλωστή παραπάνω, θα κοπεί και θα φύγει. Οπότε κάνουμε υπομονή, ας να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή χειριζόντουσαν τα πράγματα διακριτικά, σκεπτόμενοι πάντοτε το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει δηλαδή. Εντάξει, βγάλ το παιδί σου έξω από το σπίτι, διώξε το. Και τι έγινε. Πού θα πάει, τι θα γίνει, πού θα καταλήξει. Εύκολο να τον πετάξεις έξω, αλλά σκέφτηκες μετά τι θα γίνει. Εύκολο είναι να ψήσεις μια φωτιά. Ποιος τη σβήνει ύστερα τη φωτιά να εκείνη και ποιος πληρώνει τις συνέπειες. Μπορεί να σε πνίγει το δίκαιό σου, μπορεί να αισθάνεσαι ότι ξέρω εγώ με έφερα στο απροχώρητο πλέον. Δεν τον αντέχω, δεν το θέλω, δεν χίλια πράγματα. Ναι, αλλά έχει όρια υπομονή του γονιού απέναντι στο παιδί του. Πρέπει να έχει όρια. Γιατί ο γονιός είναι και γονιός, είναι και μεγάλος στην ηλικία και πρέπει να έχει και υπομονή και διάκριση και σοφία και σύνεση περισσότερη από ό,τι έχει ένας νέος άνθρωπος. Και όσο να είναι και τα νεύρα, το νευρικό σύστημα εμάς που μεγαλώσαμε και γεράσαμε δεν λειτουργεί τόσο γρήγορα όπως τους νέους, έτσι. δεν αφταίνουμε πια όπως αφταίναμε που είμαστε νέοι. Είμαστε σαν τα τρένα εκείνα με το κάρβουνα, ας πούμε. Μέχρι να πάρεις φωτιά, περνά το γεγονός. Εάν όμως το παιδί αισθάνεται ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που θέλει να κάνει, αυτό που τον εκφράζει, αυτό το οποίο, ξέρω εγώ, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει ελεύθερα στη ζωή του, ανεξάρτητα εάν οι γονείς δέχονται ή δεν δέχονται, ή δίνουν την ευχή τους ή δεν δίνουν την ευχή τους. Δεν δεσμεύεται ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ελευθερία, όταν ο γονιός επιμένει, παρόλα τις προσπάθειες, παρόλο τον αγώνα συνδιαλλαγής και ενημέρωσης του γονιού, επιμένει να μην αποδέχεται, ας πούμε, την απόφαση του παιδιού του. Εντάξει, δεν την αποδέχεται. Σεβαστοί, αγαπητοί κατά πάντα οι γονείς, να προσέχουμε να μην παραφερόμαστε, αλλά σίγουρα έχουν το δικαίωμα να τραβήσουν το δρόμο τους. Διότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Το παιδί, κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία την οποία του έδωσε ο Θεός ο ίδιος, που και ακόμα ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και μας αφήνει ακόμα και να αμαρτάνουμε. Και ενώ σαν Θεός θα μπορούσε να μας εμποδίσει και θα μπορούσε να μας κάνει, ξέρω εγώ, τρικλοποδιές να μην κάνουμε τα κακά έργα που κάνουμε, εντούτοις μας αφήνει. Και μας αφήνει ακόμα και να τον αρνηθούμε αν θέλουμε και να τον βλασφημίσουμε ακόμα αν θέλουμε. Γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Αφόσον ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας, οφείλουμε και εμείς οι γονείς να σεβόμαστε την ελευθερία των παιδιών μας και οφείλουν βέβαια και τα παιδιά να σέβονται την ελευθερία των γονιών τους, αλλά και την προσφορά των γονιών τους μέχρι εκείνη την ώρα. Όμως έχουν το δικαίωμα, εάν τελικά δεν γίνει μια καλή συνεννόηση, να τραβήσουν το δρόμο τους χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν συνέπειες επειδή οι γονείς δεν τους έδωσαν την ευχή τους. Εάν ο γονιός βρίσκεται αναδίκο, εάν αδίκως δεν δίδει την ευχή του στο παιδί του, δεν σημαίνει ότι το παιδί θα πάθει ζημιά ή θα πάθει κακό ο γάμος του επειδή ένας πεισματάρης γονιός δεν αλλάζει γνώμη και του βιδόθηκε η ιδέα ότι σώνει και καλά πρέπει να χωρίσει το παιδί του. Ακόμα θέλω να πω ότι και μέσα στο γάμο πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το ανδρόγυνο και να έχουν μια ισορροπία μεταξύ των γονιών αφωτέρων και των επεμβάσεων αφωτέρων. Μέχρι σε ποιο σημείο οι γονείς σαν γονείς δικαιούνται να πουν τη γνώμη τους και να εκφράσουν την άποψή τους. Γονείς είναι. Δικαιούνται να πουν τη γνώμη τους. Δικαιούνται να εκφράσουν την άποψή τους. Και μέχρι σε ποιο σημείο πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέπουν περαιτέρω επεμβάσεις οι οποίες θα αλλοιώνουν ή θα δηλητηριάζουν τις σχέσεις των μελών της συζυγίας μεταξύ τους. Και επίσης να μην μεταφέρει ο ένας τι λέει ο γονιός του στον άλλο. Δηλαδή, αν πάει ας πούμε ο γαμπρός και πει της νύφης, ξέρεις τι είπε η μάνα μου σήμερα το μεσημέρι για σένα, ότι είσαι μια παλιογενέκα, καρακάξα, η οποία δεν ξέρει να μαγειρεύει και δεν είσαι κανένα νοικοκυρά και από την ημέρα που αντρέφτηκα, ας πούμε, έγινε πετσίλιο κόκκαλο που μου μερεύκεις. Αν πεις της νύφης σου, της γυναίκας σου έτσι, θα πληγωθεί, θα τραυματιστεί και δεν θα επανορθώσει μετά αυτό το τραύμα. Εσένα μάνα σου είναι, εντάξει, την άκουσες, έβαλες που τον έβγαλες που το άλλο. Αλλά ο άλλος άνθρωπος δεν είναι μάνα του. Και ιδιαίτερα δύο γυναίκες είναι πολύ πιο ευαίσθητες όταν εκτοξεύει μία κατά της άλλης τα ανάλογα βέλη. Και θα τις τα έχει φυλαμένα. Θα την έβρει στην στροφή και θα επιστρέψει πίσω εκατονταπλασίωνα. Ή μια ή άλλη. Ή να λέει η νύφη, ας πούμε, στον γαμπρό, η μάνα μου είπε ότι είσαι άχρηστος, είσαι έτσι, έτσι, έτσι. Και να τραυματίζεται ο άνθρωπος. Είπε σου κάτι η μάνα σου για τον άντρα σου. Εάν και να πάνε το πεις στον άντρα σου. Είπε σου εσένα η μάνα σου κάτι για τη γυναίκα σου. Εν ανάγκη να πας να πεις τη γυναίκα σου. Εν έχεις διάκριση πάνω σου να κάνεις κάτι, ας πούμε. Να προσέξεις να μην δηλητηράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να πεις ακόμα και τα καλή. Μάνα μου, ας πούμε, σε πενή, λέει τα καλύτερα λόγια πίσω σου. Μπροστά σου βέβαια αποφεύγει για να μην σε κάνει να αισθανθείς, ας πούμε, περηφάνεια. Αλλά πίσω σου λέει τα καλύτερα λόγια για σένα. Δεν δημιούργησε έναν καλό κλίμα. Να σας πω ένα ανέκδοτο. Για να αλλάξετε λίγο αφήντες πεθερές. Όταν ήρθε ο πατέρ Εφραίμ, ο ηγούμενος του Ισβατοπαιδίου και έγινε μοναχός κοντά μας, είχε μια γιαγιά, μια θεία, αδερφή της μάμας του, η οποία ήταν, όπως λέμε, πολλοπάητη στην Κύπρο. Ωραία γυναίκα, παλιά, κοτσάκαρη, ας πούμε, γριά γυναίκα, μαυροφορεμένη και τα λοιπά, νομίζω ήταν χείρα ή δεν παντρεύτηκε καθόλου. Λοιπόν, και όταν ήρθε ο τότε Βασίλης να γίνει μοναχός, έσυρε του γέροντα τα εξαμάξεις. Η μητέρα του πατρός Εφραίμ ήταν και είναι ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, έγινε και αυτή μοναχή τώρα, και δεν αντέδρασε. Ήταν πολύ ήσυχος, πολύ ήσυχη η γυναίκα. Αλλά η θεία, η Σταχά η λεγόμενη, έγινε μπουρλότο. Είπε του γέροντα επίθετα, αναρρύθμιτα, κατάρες, επίθετα κτλ. Όταν ήρθαν να συναντήσουν τον πατέρ Εφραίμ, μετά από μερικούς μήνες που ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε η πρώτη φορά που θα τον έβλεπε η μάνα του ως μοναχό πλέον. Ως δόκιμο μοναχό, πεταράσαμε το σκούφο κτλ. Πήγαμε μαζί, μου λέγει ο Γιώργος, πήγαινε μαζί το συνοδεύσεις να πάει να δει τη μάνα του. Από μακριά που εμφανιστήκαμε, η γιαγιά η Στασιά έκανε ολόκληρες σκηνές. Τράβαν τα μαλλιά της, τράβαν τα σκουρούκλες της, φωνές, κραυγές, θρήνους, του άλλου κόσμου. Η μητέρα του όμως ήταν ήρεμη, συγκρατημένη και έβλεπε το παιδί της που σιγά σιγά ερχόταν. Σε μια στιγμή είδε η γιαγιά η Στασιά ότι δεν συμμετείχε η μάνα του, της δίνει μια γροθιά και της λέει «Κλάψε ράτσο σου, κλάψε! Κλάψε, τι περιμένεις!» Τέλος πάντων, έγινε αυτό το κωμωδία εκεί, γελούσαμε εμείς. Μάθαμε τη Στασιά, έλεγε για τον γέροντα, τον τσιτρινιασμένο, τον πονιστικωμένο, τον άλλο, το ξέρω εγώ, το χίλια πράγματα. Εμείς πήγαμε και τα είπαμε στον γέροντα. Ξέρεις, έτσι έλεγε η... Τα είπαμε για να γελάσουμε, ας πούμε. Αστειευόμενοι. Κάποια μέρα που πέρασαν μήνες αρκετοί και καιρός αρκετός και ηρέμησαν τα πράγματα, σε μια συγκέντρωση στο σπίτι του πατρός Εφραίμ, συναντήθηκε ο γέροντας με Στασιά. Επήγαινε Στασιά να το χαιρετήσει. «Γέροντά μου, καλώς όρισες». Ο γέροντας για την αστιέψη της λέει «Μου βάλεις κάτερες πιο, που είμαι άλουτος, πονιστικωμένος, τσιτρινιασμένος, να ψοφήσω, να κάνω». «Λαρί του είστε τζεμπούκο σε σούτα, μάνι μάνι». Είπαμε και μια κουβέντα και ήρθε τόσο Βασίλη τζεμπούκο σε σούτα. Λοιπόν, να προσέχετε λοιπόν, να μην κάνετε τα ίδια. Διότι δυστυχώς καμιά φορά γίνεται αυτόν το λάθος. Από μια καλή διάθεση τάχα ειλικρίνειας του ενός προς τον άλλον τον σύζυγο, μεταφέρει ο ένας σύζυγος στον άλλο τι είπαν οι δικοί του. Έτσι είπε η μάνα μου, έτσι είπε ο πατέρας μου, έτσι η αδερφή μου. Ναι, αλλά το άλλο μέλος που ακούει τραυματίζεται, πληγώνεται και δεν σηκώνει αυτό το πράγμα. Και το έχει μέσα του μετά και το δημιουργεί την ολόκληρη ιστορία. Και ιδιαίτερα να προσέχουν αυτά τα πράγματα στο διάστημα της ετοιμασίας των γάμων. Εκεί που γίνονται μεγάλες πολεμικές σειράξεις, όταν ο ένας μεταφέρει στον άλλο τι είπαν οι δικοί του κατέρωθεν. Πρέπει ο ένας να είναι σαν το τείχος. Τείχος ο ένας προς τους δικούς του, τείχος ο άλλος προς τους δικούς του και να αποτρέπει τα διάφορα σχόλια και λόγια που λέγονται από οικείους και συγγενείς για να διαφυλαχθεί συζυγία ανεπηρέαστη. Διότι ο καθένας ανοίγει το στόμα του και λέει μια κουβέντα, αλλά άμα τη μεταφέρει σε εκείνη την κουβέντα γίνεται πιο βαριά, γίνεται πιο οξία, γίνεται πιο σουβλερή και το πρόβλημα μεγαλώνει και δυναμώνει και γίνεται χειρότερο. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε να σεβόμαστε πάντοτε τις γνώμες των γονιών μας, ακόμα και μέσα στο γάμο και μέσα στη συζυγία έχει δικαίωμα να εκφράσει μια γνώμη, είναι πολύ φυσικό Είναι γονιός, ήρθε σπίτι μας να πει τη γνώμη του, να πει ξέρω την άποψή του. Δεν χάθηκε ο κόσμος με το να μας πει τη γνώμη του και την άποψή του. Ούτε σημαίνει ότι επεμβαίνει και πρέπει να πιάσουμε μια σπάθα, να του κόψουμε το κεφάλι του γιατί είπε μια γνώμη. Και ούτε πρέπει οι γονείς μας να αισθάνονται μέσα στο σπίτι των παιδιών τους σαν ξένοι. Και ότι δεν μπορεί να πει μια λέξη, δεν μπορεί να πει μια πρόταση, ξέρω εγώ. Να πει μια συμβουλή, προσέχετε, μην κάνετε πολλά έξοδα. Ή τι χρειάζονται να αγοράσετε, ξέρω εγώ, αυτόν τον μεγάλο πίνακα. Εντάξει, είπε μια γνώμη. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν είπε τη γνώμη. Δεν σημαίνει ότι έπιανε τον πίνακα και πέταξε τον έξω από το σπίτι. Μεγάλος άνθρωπος είναι, άλλος προσκρίνει τα πράγματα. Εξέφρασε τη γνώμη του. Μην τον πιάνεις που τον λαιμό. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να προσέχουμε και εκεί όπου βλέπουμε ότι γίνεται ζημιά στις σχέσεις μεταξύ μας, ας πούμε, εκεί πρέπει να έχουμε όρια. Να έχουμε τείχος το οποίο θα απομονώνει αυτές τις παρεμβάσεις ακόμα και των γονέων. Το πιο όμορφο και καλό είναι πράγματι ο άνθρωπος ό,τι κάνει στη ζωή του να έχει τις ευχές των γονιών του. Είναι η πιο μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Να έχει τις ευχές των γονιών του και να αισθάνεται ότι πορεύεται με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την ευλογία. Λοιπόν, στη συνέχεια λέγει ευχή. Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών τον δούλο σου των παρανύμφων, το συνελθόν των εις την χαράν ταύτην. Εθυμήθου Κύριε του ζούλου σου τους παρανύμφους, αυτούς που είναι μάρτυρες εκείνη την ώρα στο μυστήριο του γάμου. Οι παράνυφοι, αυτοί που είναι παρά την νύφην και των γαμπρών, είναι αυτοί οι οποίοι συμμαρτυρούν και είναι μάρτυρες του γεγονότος της τελέσεως του μυστηρίου του στεφανώματος αυτών των ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν εις τη χαρά των δύο ανθρώπων αυτών, είναι αυτοί οι οποίοι με κάθε τρόπο γίνονται συγκυριναίοι, βαστάζουν και αυτοί το σταυρό και το βάρος της πορείας αυτών των ανθρώπων. Και ευτυχώς στην Κύπρο το βλέπω συχνά αυτό το πράγμα και χαίρομαι που σε κάποιες δυσκολίες οικογενειακές τα παιδιά καταφεύγουν στους κουμπάρους τους που λέμε, σε αυτούς που τους πάντρεψα, σε αυτούς που τους ήταν τέλος πάντων παράνυφοι στο γάμο. Και εκείνοι πάλι με πολύ αγάπη προσπαθούν να τους στηρίξουν, να τους βοηθήσουν, να τους δώσουν ξέρω εγώ κάποιες συμβουλές να περάσουν την κρίση που διέρχονται. Γιατί σίγουρα δεν μπορούμε από μόνοι μας στη ζωή μας, δεν μπορούμε να είμαστε μεμονωμένα όντα. Ζούμε εν κοινωνία μετά τον αδερφό μας. Έτσι, είμαστε μια κοινωνία μαζί με τους αδερφούς μας. Όταν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που βαστάζουν μαζί με εμάς το βάρος της ζωής μας, ενός εγχειρήματος που κάνουμε, του γάμου μας, της βαπτίσεως των παιδιών μας, των οποιονδήποτε τέλος πάντων ενεργειών που κάνουμε, αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και κάποιους ανθρώπους γύρω μας που μας συμπαρίστανται και μας βοηθούν. Και λειτουργεί όμορφα αυτός ο θεσμός. Και γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους δίπλα από τους νεονύφους και προσεύχεται και για αυτούς να τους ευλογήσει ο Θεός, οι οποίοι συμμετέχουν εις τη χαρά των νεονύφων, αλλά και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν με κάθε τρόπο σε οτιδήποτε εμφανιστεί μπροστά στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν όταν αναλαμβάνουμε τέτοιες θέσεις σε φίλους μας, σε γνωστούς μας, να το κάνουμε με χαρά. Είναι μια ένδειξη αγάπης και αλληλεγγύης. Και να το κάνουμε με σωστόν τρόπο και να ξέρουμε ότι δεν είναι απλώς ένα κοσμικό γεγονός που θα είμαστε μέσα στο βίντεο και μέσα στις φωτογραφίες, αλλά είναι ένα γεγονός που έχει και μια ουσιαστική σημασία, ότι είμαστε μάρτυρες του γεγονότος της αμοιβαίας αυτής αγάπης, του γεγονότος του γάμου, αλλά και βοηθεί αυτών των ανθρώπων που από αυτή την ώρα με τη βοήθεια του Θεού αρχίζουν να βαδίζουν το δρόμο της ζωής τους μαζί και σίγουρα θα συναντήσουν και δυσκολίες και προβλήματα και θλίψεις και περιπέτειες που είναι αναπόφευκτες μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Μετά λοιπόν την ευλογία των παρανύφων λέγει τελευταία ο ιερέας: «Μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών του δούλου σου τάδε και της δούλης σου τάδε και ευλόγησον αυτούς». Εθυμήθου λοιπόν Κύριε ο Θεός μας αυτών των παιδιών σου που νυφεύονται αυτή την ώρα και δώσου στην ευλογία σου. Η ευλογία του Θεού είναι τα πάντα. Καλύπτει τα πάντα. Όταν ο Θεός μας ευλογεί παιδιά, δεν υπάρχει κάτι που είναι έξω από αυτήν την ευλογία. Είναι όλα τα καλά, όλα τα καλά τα οποία μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, είναι μέσα σε αυτήν την ευλογία του Θεού. Όταν ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο, τον ευλογεί θεοπρεπώς. Δεν είναι ο Θεός σαν και εμάς κακομύρι, τσιγκούνης, μικρός άνθρωπος που δίδει με μέτρο. Ο Θεός ούκ εν μέτρο δίδωση, έτσι, άμετρα, ως Θεός. Ως Θεός δίδει την ευλογία και τη χάρη Του. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία, ας πούμε, αυτό το μυστήριο το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα στην Εκκλησία αυτών των δύο ανθρώπων. Και μετά λέγει, δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Αρχίζει να λέγει ειδικότερες ευχές. Δώσ' τους καρπών κοιλίας, δηλαδή παιδιά. Γιατί σίγουρα, παρόλο που είπαμε πολλές φορές ότι η τεκνογωνία δεν είναι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός του γάμου, σίγουρα όμως είναι ένα γεγονός το οποίο φέρει εις τους ανθρώπους που είναι μέσα στο γάμο χαρά και αγαλίαση. Είναι κάτι που το αναμένει κανείς, παρόλο που είπαμε ότι ο σκοπός του γάμου πρώτος δεν είναι η τεκνογωνία, αλλά η ένωσή μας με τον Θεό. Να τους δώσει λοιπόν παιδιά, να τους δώσει καλλιτεκνία, όχι απλώς παιδιά, αλλά καλά παιδιά, ενάρετα παιδιά, σωστά παιδιά. Γιατί πολλές φορές πολλοί γονείς εμετάνιωσαν την ώρα που έφεραν παιδιά στον κόσμο. Τα ακούει κανείς πολλές φορές. Γίνεται τόσο μαρτύρων η ζωή τους, τόσο δύσκολη η ζωή τους, γιατί μπορεί τα παιδιά να μην εξελιχθούν καλά και πραγματικά οι γονείς να μαρτυρήσουν και να πουν καλύτερα να μην τα είχαμε. Πολύ βαρύς λόγος, πολύ μεγάλος λόγος, αλλά όταν φτάσει ο άνθρωπος στο απροχώρητο, πάνω από τις δυνάμεις του, λέει και αυτά τα λόγια τα βαριά καμιά φορά. Και έτσι εύχεται η Εκκλησία να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς καλλιτεκνία, καλά παιδιά και ομόνια ψυχών και σωμάτων. Και να είναι οι άνθρωποι αυτοί μονιασμένοι και στην ψυχή και στο σώμα. Όλα να τους πηγαίνουν καλά και ευλογημένα. Και η ψυχή τους και το σώμα τους να είναι ευλογημένων και να πορεύονται μαζί το δρόμο της ζωής τους. Και λέγει στη συνέχεια, ύψωσον αυτούς ως ασκέδρους του Λιβάνου, ως άμπελον ευκλιματούσαν. Λέγει κάποιες εικόνες που δείχνουν την ευτυχία και την ευλογία που εύχεται η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους υψώσεις, λέγει, όπως υψώνονται κέδροι του Λιβάνου, όπως εκείνα τα περίφημα κέδρα στο Λίβανο, τα οποία είναι όμορφα και υψώνονται και προδεύουν, έτσι να προδεύσουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όπως το αμπέλι, το οποίο είναι γεμάτο καρπών, και είναι καρπερό και είναι όμορφο και είναι γεμάτο καρπό, έτσι λοιπόν να είναι και αυτοί οι άνθρωποι ως άμπελος ευκλιματούσαν. Να δώσει σε αυτούς ο Θεός σπέρμα στάχιος, να έχουν δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά σπίτι τους, τα φαγητά τους. Λέγει εδώ άφθονος σιτάρι, σπέρμα στάχιος. Δεν σημαίνει να το σπίτι τους γεμάτο σιτάρι, αλλά να το σπίτι τους γεμάτο με όλα τα αγαθά που χρειάζονται. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι και σώμα, χρειάζεται και να φάει. Χρειάζεται να έχει και τα αναγκαία τα οποία καθημερινά του είναι μπροστά του και τον πιέζουν με τις διάφορες ανάγκες. Να έχει λοιπόν όλα τα αγαθά σπίτι του, τα υλικά αγαθά, μιλά για τα υλικά αγαθά εδώ, ώστε λέγει είναι πάσαν αυτάρκει ανέχοντες περιψεύσωσιν εις πανέργων αγαθών και εσύ ευάρεστον. Ώστε αφού λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτάρκεις σε όλα τα αγαθά και στα πνευματικά και στα υλικά και αυτοί να επιδίδονται σε καλά έργα τα οποία είναι ευάρεστα σε σένα. Αφού λοιπόν θα έχουν και αυτοί τα αγαθά που χρειάζονται, να κάνουν και ελεημοσύνες και να δίδουν και αυτοί σε άλλους αδελφούς τους ό,τι χρειάζονται, γιατί αυτό είναι ευάρεστο στον Θεό. Και να είδουν Υιούς των Υιών αυτών ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης αυτών. Και να δουν τα παιδιά των παιδιών τους, να δουν τα εγγόνια τους, να δουν αυτήν τη διαδοχή του γένους τους, όπως τα βλαστάρια των ελιών που είναι γύρω-γύρω από το δέντρο, όσοι ξέρετε από ελιές, από δέντρα, ξέρετε τα παραπούλια και τις ελιάς που φυτρώνουν γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν λέει να δουν οι άνθρωποι αυτοί τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, κύκλο της τραπέζης αυτών. κύκλο της τηλεόρασης αυτών ή του κομπιούτερ αυτών. Ποιος κάθεται τώρα στο τραπέζι να φάει με τους γονιούς του? Και υπάρχει άραγε σε σπίτια πλέον αυτή η ευλογημένη πράξη να γευματίζουν, να διπνούν η οικογένεια όλοι μαζί και να μιλούν οι άνθρωποι και να μην παίζουν πέντε τηλεοράσεις που όλες τις πάντες της κουζίνας ή να τρώει. Τι είδα τελευταία σε ένα σπίτι? Έτρωγαν, τρώγαμε κάπου, ήμουν και εγώ μέσα στο τραπέζι, είχε δύο τηλεοράσεις και είχε και τρία παιδιά, τα οποία τρία παιδιά και τα τρία φορούσαν εκεί τα πράγματα και κάτι άκουγαν, δεν ξέρω τι άκουγαν, αλλά και τα τρία φορούσαν από εδώ πράγματα ακουστικά και παίζαν οι δύο τηλεοράσεις που σε βλέπαμε εμείς οι υπόλοιποι και τρώγαμε κιόλας. Τι να πει κανείς, είναι δίπλωνα το πράγμα ή φρενοκομείο? Έβλεπε στον έναν να σούζεται μόνο και να τρώει, ας πούμε, να δούμε τι άκουε. Ο άλλος σε χαμογέλαν, άλλος σε τραγούδα, εμείς σε βλέπαμε από εκεί, άλλος σε βλέπει ποδά. Δεν ρωτώ μου κι εγώ τι ήθελα να πάω. Και τρώω μόνος μου σπίτι μου. Σκεφτείτε λοιπόν, τι θα βγει από τέτοιες οικογένειες, να πούμε, ακοινώνητες. Δεν υπάρχει κοινωνία. Χάθηκαν αυτά τα όμορφα στοιχεία, τα οποία όμως πρέπει κανείς πάση θυσία να τα διατηρήσει. Να διατηρήσει αυτή την ώρα της οικογένειας. Να έχει ώρα για την οικογένειά του. Να κάθεται να τρώει μαζί. Να μιλούν μαζί. Να μην έχει έξωθεν παρεμβάσεις. Να μην υπάρχουν τα τηλέφωνα, να κλείνουν τα τηλέφωνα. Να μην μιλά και να τρώει και να μιλά και στο κινητό και να ο άλλος από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ξέρετε πόσες οικογένειες χωρίζουν σήμερα και οι αιτίες εντών το πράγμα? Λες, γιατί χωρίζεις? Ευαρύθηκα να τον βλέπω. Πόση ώρα τον βλέπω κάθεται να βλέπει, ας πούμε, μάπα? Λέει για τον άντρα της. Και έχει δίκιο. Κάθε πα στον καναπέ και βλέπει συνέχεια μάπα. Γιατί για μου βλέπεις μάπα? Πόση ώρα αντιθώρω να μιλάμε στο κινητό με η φίλη της, για να μην τελειώνει. Και να μαϊρεύει και να μιλά και στο κινητό. Κόρη μου, γιατί μιλά στο κινητό κι εσύ? Τα παιδιά σα που είναι, ο ένα τρώει το δωμάτιο του, ο άλλο γυρίζει, ο άλλο κάμνει. Διαλύονται πραγματικά. Δεν έμαθαν να δώσουν χρόνο. Εγώ το βλέπω αυτό πράγμα στη μοναχική ζωή, στη μοναχική πολιτεία. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι στο μοναστήρι η τράπεζα. Τι η τράπεζα, δηλαδή το φαγητό. Τράπεζα λέγεται. Στο Μαχαιράτον έπιαναν τηλέφωνο. Κάποιοι θέλαν, ας πούμε, με θέλαν καμιά φορά. Πού είναι ο γέροντας, οι πατέρες? Τώρα αν μπορεί είναι στην τράπεζα. Η ώρα 8 το πρωί. Λέμε, έτσι ώρα να έχει τράπεζες? Αυτοί δεν καταλάβαιναν ότι ο κόσμος άκουγε. Πού είναι ο ηγούμενος, στην τράπεζα? Νόμιζα πήγαινε στην τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή, να πούμε. Δεν ήξερα ότι η τράπεζα είναι η τράπεζα. Το φαΐ, να πούμε, η τραπεζαρία. Η τράπεζα λοιπόν στο μοναστήρι είναι εξίσου ιερή όπως είναι η λειτουργία και η ακολουθία. Θα πάμε εκεί όλοι μαζί, ντυμένοι με τα ράσα μας, με τα κουκούλια μας, όχι πρόχειρα ντυμένοι, επίσημα ντυμένοι, θα κάτσουμε, θα φάμε, θα ακούσουμε την ανάγνωση, θα πει ο γέροντας κάποια λόγια που θέλει να πει, θα πουν οι αδελφοί κάποια λόγια. Ξέρετε πόσα παιδιά μας είπαν ερχόμενοι στο μοναστήρια ότι πρώτη φορά τρώμε με αυτόν τον τρόπο. Σπίτι μας δεν τρώμε ποτέ έτσι. Ο καθένας τρώει μόνος του. Ή τσακωνόμαστε όταν τρώμε. Πρώτη φορά κάτσαμε με 5, 10, 20, 30 ανθρώπους να φάμε όλοι μαζί, ειρηνικά, ακούγοντας έναν λόγο ή μιλώντας μας κάποιος, ή δίνεται και ευκαιρία να μιλήσουμε κι εμείς ακόμα μεταξύ μας. Ή γίνονται συνάξεις της αδελφότητας τέτοιες, στις οποίες μπορούν οι πατέρες να μιλήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να πούν ό,τι θέλουν και να γίνεται μια όμορφη, ας πούμε, έτσι, επικοδομητική συνομιλία. Είναι πολύ σημαντικό να οικοδομηθεί αυτή η οικογένεια, η μοναστική, μέσα από την λατρεία, μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη σύναξη, μέσα ακόμα και από τον περίπατο. Και να βγούμε έναν περίπατο, να πάμε περπατήσουμε, να έρθουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, πέντε πράγματα πιο χαλαρά και όμορφα και ωραία. Άρα αυτό το έκανε και η οικογένεια. Και έδιδε χρόνο στα παιδιά και ο ένας στον άλλο. Και μιλούσαν και λέει ο καθένας τα προβλήματά του, τι επέρασε, τι έγινε, τι άκουσε. και άκουγαν ο ένας τον άλλον, πολλά πράγματα θα αποφεύγονταν και πολλές δυσκολίες στις σχέσεις των συζύγων αλλά και στις σχέσεις με τα παιδιά τους, και αυτές θα αποφεύγονταν και θα οικοδομεί το πάρα πολύ όμορφα ο θεσμός της οικογένειας μέσα στο σπίτι. Και είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα όσοι έχουν οικογένεια, να αφιερώνουν χρόνο και να κόβουν τις έξωθεν παρεμβάσεις. Όταν πάμε να φάμε, δεν έχει τηλέφωνα, δεν έχει τηλεοράσεις, δεν έχει pick-up, να μου τα λένε. Τώρα και έχει έτσι πράγματα νομίζω. Δεν έχει ακουστικά. Τρώμε όλοι μαζί, είναι η ώρα δική μας, η ώρα της οικογένειας μας. Να κάτσουμε όλοι να φάμε, να μιλήσουμε, να πούμε 5-10 λεπτά ο καθένας αυτό που αισθάνεται, με ειρήνη και με αγάπη. Ακούεις κάτι τραγωδίες που τραβάς τα μαλλιά σου. Να πάει πρώτα ο ένας να βάλει το φαΐν και να φύγει να πάει στο δωμάτιό του με το πιάτο, να πάει ύστερα ο άλλος να φάει να πιάει το δωμάτιό του, το πιάτο να πάει στο δωμάτιό του, να πάει μετά η μάνα να πιάει το πιάτο της να πάει να φάει. Α μη συναντηθούν καν. Α μη συναντηθούν. Α μη συναντηθούν. Μετά πας στο ψυχίατρο ή δεν πάει. Μετά έρχονται τα χάπια. Λοιπόν, να δει αυτήν την ωραία εικόνα, να δει ιούς των ιών του ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης τους. Έτσι να ευαρεστήσουν ενώπιόν σου και να λάμψουν σαν φωστήρες όπως λάμπει ο ήλιος εις τον ουρανό, με τη χάρη του Κυρίου μας, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνηση στους αιώνας των αιώνων. Και εδώ τελειώνει η δεύτερη ευχή του γάμου. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι από αυτό που είπαμε ή κάτι άλλο? Ναι, Κωνσταντίνε. Ναι, πού είναι ο πάτερ με το μικρόφωνο? Ελπίζω να μην μου σκέψει και το μικρόφωνο και να μην λειτουργεί. Είχαμε... εντάξει. Εκεί, Νικόλα. Στα αριστερά σου.
Γεροντά την ευχή σας, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι τρόποι που θα δώσουμε στα παιδιά μας για την πίστη προς τον Χριστό, για να μην κλονίζονται μετέπειτα στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους.
Πρώτα απ' όλα το παράδειγμα μας. Πάνω απ' όλα το παράδειγμα μας. Εάν το παράδειγμα μας είναι οτιδήποτε άλλο, όσα και να πεις στο παιδί σου είναι χαμένα από χέρι. Και όχι μόνο χαμένα, αλλά τόσο πολύ θα οργίζεται το παιδί ώστε θα τα συντρίψει όλα. Εάν τα λόγια μας δεν συμβαδίζουν με το παράδειγμα μας, είναι ό,τι χειρότερο, είναι βόμβα. Καλύτερα να μην λες τίποτε. Πρώτα λοιπόν το παράδειγμα. Πάση θυσία το παράδειγμα. Και ύστερα τα λόγια. Και τα λόγια διακριτικά. Εντάξει, όσο είναι παιδάκια, σωστά και καλά θα τους εξηγούμε τα πάντα. Τα πάντα πρέπει να εξηγούμε στο παιδί. Με σοβαρόν τρόπο, με τρόπο παιδικό που να τα καταλαβαίνει, αλλά με σοβαρότητα. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε κενά στο παιδί μας. Όταν μας ρωτά κάτι, πρέπει πάντοτε να το απαντούμε. Ποτέ δεν πρέπει να το αφήνουμε κενές απαντήσεις. Για να το πούμε, είσαι μικρός, δεν το καταλαβαίνεις, άφησε το αργότερα. Όχι. Είναι λάθος. Πρέπει στο παιδί να απαντάς. Και να απαντάς πάντοτε σοβαρά. Όχι παιδαριώδη. Όχι γελίες απαντήσεις. Γιατί οι γελίες απαντήσεις θα γελιοποιήσουν αύριο τα σοβαρά θέματα του Θεού. Και το παράδειγμα. Δεν μπορείς εσύ να λες του παιδιού σου πρέπει να πας οπωσδήποτε στην εκκλησία αύριο να κοινωνήσεις, αλλά εσύ μέσα και κοιμάσαι το πρωί σπίτι σου και μην πας στην εκκλησία. Και πολύ περισσότερο δεν κοινωνάς κιόλας. Δεν μπορεί να λες του παιδιού σου, ας πούμε, ας εδώ να καπνίζεις αλλά μόνος σου και εσύ κρατάς το σιγάρο και καπνίζεις. Τι παράδειγμα είναι τούτο? Τι λες του τα πράγματα που εσύ δεν τα κάνεις? Μην πεις τίποτε. Λοιπόν, χρειάζεται παράδειγμα πάνω απ' όλα. Παράδειγμα, λόγια σωστά και σοφά και όμορφα και σοβαρά και πολύ προσευχή για τα παιδιά, ώστε να μιλήσει ο Θεός που είναι πατέρας τους και ξέρει περισσότερα από εμάς, και αυτός να στηρίξει τα παιδιά στον δρόμο της ζωής τους και στην πίστη και σε οτιδήποτε άλλον καλό. Πάντως, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όπου δεν υπάρχει παράδειγμα, όλα καταραίουν. Ο καλύτερος σύμβουλος να είσαι, ο καλύτερος φιλόλογος να είσαι, ο καλύτερος ιεροκήρυκας να είσαι, εάν δεν δώσεις το παράδειγμα στα παιδιά σου, θα σε μισήσουν. Όσο πιο καλά λόγια τους λέεις και εσύ δεν τα εφαρμόζεις, θα σε απορρίψουν και θα σε φτύσουν και από πάνω. Και σου ταιριάζει βέβαια. Όχι εσένα βέβαια, Χαράλαμπε, ενώ μιλώ αόριστα. Γιατί εσύ δεν αποκοκκίνησες και... Ναι, ναι, πάτερ.
Θα ήθελα, Γέροντα, να ρωτήσω αν μέσα σε μία οικογένεια, μιλήσατε πριν λίγο για την σχέση γονέων και παιδιού, ότι έχει όρια όσον αφορά την προοπτική του γάμου. Αν όμως ένας γονιός έχει στην οικογένειά του έναν παιδί το οποίο είναι εμπλεγμένο στα ναρκωτικά, είναι ψυχικά διατεραγμένος ή έχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, πώς μπορεί αυτός ο γονιός, θα έχει όρια η σχέση του με το παιδί του, μέχρι πόσο μπορεί να τον αντέξει. Και αν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, πώς πρέπει να κινηθεί ο ίδιος.
Δηλαδή ο γονιός πώς θα αντιμετωπίσει ένα παιδί που έχει ψυχικά προβλήματα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα τούτο, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ένα πρόσωπο ψυχικά διαταραγμένο στο σπίτι σου, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είσαι γονιός. Τι θα κάνεις τον άνθρωπο αυτόν, πετάξεις? Θα χρησιμοποιήσεις όλα τα ανθρώπινα μέσα, τα ιατρικά μέσα, και σίγουρα η επιστήμη σήμερα, η ιατρική επιστήμη, η ψυχιατρική, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και σε ένα μεγάλο βαθμό ελέγχει τα πράγματα, έτσι. Με μια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ελέγχουν τα πράγματα. Αλλά το χειρότερο είναι που καμιά φορά έρχονται γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους και τα παιδιά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή. Και λες στο γονιό, πας το παιδί σου σε ένα γιατρό. Πρέπει το δει ένας γιατρός. Γιατί είναι τα εμπελός ο γιος μου και να πας στο γιατρό. Και βρίσκεις τον πελά σου από πάνω. Δηλαδή ήθελε ως εκ μαγείας να γίνει το παιδί του καλά. Ή δεν παραδέχεται. Το παιδί έχει ψυχαναγκασμούς, ας πούμε. Θέλει γιατρό. Πώς θα το κάνουμε? Θέλει φάρμακα να γίνει καλά αυτό το παιδί. Με τα φάρμακα μπορεί να γίνει καλά. Αλλά ο εγωισμός των γονιών και η ιδέα τους περί των παιδιών τους είναι τόσο καμιά φορά άσχημη, που δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν το παιδί τους. Δυνατόν το παιδί τους που είναι γαλαζοαίματον και είναι, ξέρω εγώ, από γίγαντες του Κρόνου και του Αιώλου, να είναι άρρωστο. Δεν το δέχεται. Τότε τι μου το έφερες? Έφερες μου το, να σου πω τη γνώμη μου. Εμένα έτσι βάζω να μου πεις να πάω στον γιατρό. Τι μου το έφερες? Φέρνεις μου το παιδί σου και πρέπει να σε ρωτώ εγώ εσένα να μπορώ να πάω στο παιδί σου? Αφού βλέπω ότι θέλει γιατρό. Έχει πρόβλημα που χρειάζεται γιατρό. Τι το κακό είναι να πάει στον γιατρό? Αν θέλει ψυχολόγο, αν θέλει παιδοψυχολόγο, αν θέλει παιδοψυχίατρο, γιατί να μην πάει δηλαδή? Γιατί να μην πάει? Όλοι όταν αρρωστούμε δεν πάμε στον γιατρό? Μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι, όταν είμαστε ταπεινοί, ο καθένας τον εαυτό μας, όταν αρρωστούμε πάμε στον γιατρό. Λοιπόν, να πάμε στον γιατρό να ελέγξουμε και τα προβλήματα τα ιατρικά των παιδιών μας, αν υπάρχουν. Και το θέμα των ναρκωτικών ακόμα. Εντάξει, είναι ακόμα πιο δύσκολο πρόβλημα αυτό. Αλλά νομίζω ότι η ψυχραιμία και ο ταπεινός τρόπος και η αγάπη μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ πιο σωστά τα πράγματα, παρά να πανικοβαλόμαστε και να τραβούμε τα μαλλιά μας και να μην αποδεχόμαστε το πρόβλημα του παιδιού μας. Δεν το αποδέχεσαι. Πώς και το παιδί θα σου πει το πρόβλημα του? Αν το αποδεχθείς, θα το βοηθήσει το παιδί να μιλήσει καλύτερα με σένα. Εάν δεν αποδέχεσαι το πρόβλημα του, θα σου μιλά και θα τα μιλά αλλού. Και εκεί είναι που να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι, Κωνσταντίνε. Εδώ ο Νικόλαη.
Γέροντα, πάρα στην αρχή ότι σε περίοδους κρίσεως το ζευγάρι καταφεύγει στους κουμπάρους, σε κάποιους άλλους ανθρώπους γνωστούς και φίλους κλπ. Οι οποίοι τους στηρίζουν, τους βαστάζουν μέχρι να τους αναπαύουν, μέχρι να περάσει η κρίση. Ρωτώ, μήπως υπάρχουν άνθρωποι με βαρημένο, ας πούμε, παρελθόν ή μητρό, το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο και δεν μοιράζεται με άλλους ανθρώπους? Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, πού αναπαύονται αυτοί?
Γιατί να μην είναι ανακοινώσιμο? Γιατί να μην είναι? Εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχω μια οικογενειακή, ας πούμε, κατάθλιψη. Έχω μια οικογενειακή σχιζοφρένεια. Γιατί να μην το ανακοινώσω? Δηλαδή, γιατί όσο το κράτω το πρόβλημα μέσα μου, γίνεται πιο βαρύ. Θα το πω. Εντάξει, θα μου πεις, θα το πω στον οποιοδήποτε? Όχι, δεν είπαμε στον οποιοδήποτε. Σε κάποιον που μπορεί να το βαστάξει. Εντάξει, βρες έναν άνθρωπο από το περιβάλλον σου, και αν δεν έβρεις, βρες έναν σύμβουλο, έναν ψυχολόγο, βρες έναν πνευματικό πατέρα και μπες στο πρόβλημά σου. Με το να το κρύβουμε μέσα μας και να το καμουφλάρουμε, γίνεται ακόμα χειρότερο. Και αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν και να κρυφτούν κιόλας. Κρύβονται αυτά τα πράγματα. Ένας που είχε εξασκημένο μάτι, μόνο που να σε δει, κατάλαβε από μακριά τι γίνεται. Δεν κρύβονται. Τα προβλήματα δεν είναι για να τα κρύβουμε. Τα προβλήματα είναι για να τα λύνουμε. Να κοινωνούμε με τους αδελφούς μας. Να λέμε το πρόβλημά μας στον αδελφό μας, εάν μπορεί να το βαστάξει βέβαια, και εάν ξέρουμε ότι θα μας βοηθήσει. Και εντάξει, αν δεν μπορεί ο αδελφός, αν δεν μπορεί ο γονιός, κάποιος άνθρωπος θα βρεθεί γύρω μας που θα μπορέσει να ακούσει αυτό το πράγμα. Και μόνο να το ακούσει κάποιος, μπορεί να μην ξέρει να σου απαντήσει. Ή μπορεί εσύ να ξέρεις πολύ καλύτερα την απάντηση από ό,τι θα σου πει ο άλλος. Αλλά και μόνο που θα το πει αυτό το πρόβλημα, είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ έβλεπα εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου πολλοί κόσμο να έρχεται και να μιλά στις γιαγιάδες. Και νέα παιδιά, και κοπέλες και αγόρια. Και γιαγιούλες οι μοναχές εκεί, ηλικιωμένες, είχαν 80 χρονών κτλ. Είχαν 50 χρόνια στο μοναστήρι. Και τους έλεγαν, ας πούμε, τα προβλήματα τους. Τι ήξεραν οι γιαγιάδες αυτές. Από το χωριό τους που ήταν απλοϊκές, τόσα χρόνια στο μοναστήρι, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση. Δεν έλεγαν τίποτα οι γιαγιάδες. Απλώς τα παιδιά όλα αυτά, και μόνο που έλεγαν το πρόβλημα, αναποβόντουσαν. Έβγαινε από πάνω τους. Και η γιαγιά τι να το πει, κάμε κόρη μου υπομονή, κάμε προσευχή σου, λέγε τους χαιρετισμούς, κάτι τέτοια τους έλεγαν οι γιαγιάδες. Αλλά βοηθούνταν τα παιδιά, γιατί έλεγαν το πρόβλημα τους. Έτσι λοιπόν, κάθε πρόβλημα όταν λέγεται, όταν κοινωνεί με κάποιον άλλον άνθρωπο, μειώνεται η έντασή του και ξεκουράζεται κάποιος. Και σημαντικό, είναι ανάγκη της φύσεως μας να μιλούμε ο ένας με τον άλλο. Ακόμα και η χαρά, αν δεν την πεις του άλλου, δεν έχει νόημα. Μια χαρά που μόνος σου, ας πούμε, τι να την κάνω, άνοστη. Γίνεται, πήγαινε κάμε ωραίο τραπέζι και φάτω μόνος σου. Είχε και ένα παιδί που μπήκε στην εκκλησία τελευταία και είχε πολύ ευλάβεια. Και ήταν απλός και έτσι ένας μάγκας να πούμε, αλλά μπήκε στην εκκλησία. Οπότε από πολύ ευλάβεια έτρωγε πολλά αντίδωρα την Κυριακή. Επήγαινε λοιπόν, πήγαινε κάμπος αντίδωρα και έβαλε μέσα στο μαντίλι του μέσα σε μια σακούλα και έτρωγε και εκείνη την ώρα, έτρωγε και τις άλλες μέρες. Η επίτροπη με την νοοτροπία των επιτρόπων και τα λοιπά τον στάμπαρε τον νεαρό ότι έπιανε αντίδωρα κάμπος. Και του πει ένας γέρος επίτροπος πριν στους παλιούς να πούμε, του λέει κανεί πόσα αντίδωρα να πιάσεις. Κάθε φορά πιάνεις τόσα πολλά αντίδωρα. Ενευριάζει εκείνος, διά του μια με το δίσκο, φάτα όλα μόνος σου καλό, να ησυχάσεις δηλαδή. Δηλαδή ένα πράγμα ας πούμε όταν το τρώεις μόνος σου, όσο όμορφο και να είναι, είναι άνοστο. Ένα πράγμα και φτωχικό να τρως με άλλους ανθρώπους, έτσι είναι ωραίο. Και χαρά ακόμα ότι την κοινωνείς με τον άλλον, είναι πανέμορφη. Όταν είσαι μόνος σου, όσο μεγάλη χαρά και να είναι, δεν έχει νόημα. Και οι θλίψεις. Όταν την πεις του αδελφού σου, τον πόνο σου και τη θλίψη σου, ξελαφρώνεις, φεύγει από πάνω σου. Γίνεται μια έτσι εκτόνωση του γεγονότος. Ενώ όσο που το κρατάς μέσα σου, θα την αχθείς εσύ στον αέρα μετά. Είναι σε έναν μπαλόνι, το φουσκώνεις, να σπάσει. Πού είναι να πάει. Πρέπει να ξεφουσκώσει κάποια ώρα. Ναι.
Για που μεγαλώνουν σε έναν ταπεινό, ορθόδοξο περιβάλλον, με ένα σωστό παράδειγμα από τους γονείς τους, να μεγαλώσουν με προβλήματα.
Ναι. Βέβαια. Προβλήματα εννοείς ψυχιατρικά. Βέβαια. Υπάρχουν δυστυχώς και κληρονομικές ασθένειες ψυχιατρικές, όπως η σχιζοφρένεια. Μπορεί λοιπόν να μεγαλώσει όμορφα σε χριστιανική οικογένεια με όλα τα δεδομένα της ευλαβίας και να υποστεί σχιζοφρένεια. Ξέρετε κάτι, έχω μια προκατάληψη με αυτές τις αρρώσκες. Και εγώ μπορεί να υποστώ σχιζοφρένεια και κατάθλιψη και ο καθένας δηλαδή. Γιατί όχι, και γιατί όχι δηλαδή. Γιατί το στομάχι μου το πονώ, το πάνκρεας μου το πονώ και γίνεται διαβήτης, τα γόνατα μου πονώνται και μπορώ να σταθώ. Τον εγκέφαλο μου δεν μπορώ να τον πονώ. Αφού είναι εγκέφαλος αυτό, είναι βλάβη του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλός μου είναι ένα όργανο του σώματός μου. Πολύ πιθανόν κάποια στιγμή αυτός ο εγκέφαλός μου να αρρωστήσει. Έχουμε σήμερα, ας πούμε, αγίους ανθρώπους που έχουν πάθει ατσχάιμερ. Και ήταν άγιοι άνθρωποι. Και έχουν ατσχάιμερ, δεν ξέρουν τίποτε. Ούτε ποιοι είναι, ούτε τίποτε. Γιατί να μην πάθω δηλαδή? Είναι ένα όργανο του σώματος, ο εγκέφαλος, που μπορεί να λειτουργήσει κάποια στιγμή ασθενικά και να πάθει αμνησία, να πάθει άνοια, να πάθει ασχάιμερ, να πάθει ξέρω οτιδήποτε. Ακόμα και αυτά τα φαινόμενα. Και κατάθλιψη και σχιζοφρένεια, και ότι δεν σημαίνει ότι ένας που επαθεί σχιζοφρένεια είναι αμαρτωλός. Όχι. Απλώς ασθένησε ο εγκέφαλος. Ένα μέρος του εγκεφάλου και είναι το μέρος που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Δεν είμαι νευρολόγος να εξετάσω εγώ, να σας πω ακριβώς τι γίνεται στον εγκέφαλο. Αλλά το βλέπω με αυτόν τον απλόν τρόπο. Γιατί δηλαδή να μην το πάθει? Τα άλλα όλα τα παθαίνουμε. Ο εγκέφαλος δεν πρέπει να αρρωστήσει και αυτήνος? Ναι, Χρήστος, εκεί.
Γιώργο, νομίζω το πρόβλημα που μπορεί να ενοχλεί με τις ψυχιατρικές ασθένειες είναι ότι δεν ξέρουμε πού στέκεται η ελευθερία βούληση του ατόμου. Δηλαδή, πού σταματά η ευθύνη του ατόμου εκείνου στον αγώνα του προς τον Χριστό και πού αρχίζει η αρρώστια. Με το στομάχι είναι διαφορετικό.
Ναι. Είναι γεγονός ότι σίγουρα ένας άνθρωπος πνευματικός έχει άλλες αντιστάσεις και άλλον τρόπο που αντιμετωπίζει γεγονότα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μη πνευματικός και δεν καταραίει εύκολα. Έχει αντιστάσεις μέσα του και ψυχικές και διανοητικές ακόμα που αντιμετωπίζει τα γεγονότα που έχει κάθε μέρα μπροστά του. Όμως, πιθανόν να αρρωστήσει και αυτός. Τώρα, μέχρι πού είναι το σημείο? Πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε εμείς? Γι' αυτό και ο Θεός δεν μας αφήνει να κρίνουμε κανένα. Και μας λέει μην κρίνετε την κατόψιν κρίση. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι, έχει μια ευπάθεια στο νευρικό σύστημα και εκνευρίζεται και είναι εξωφρενό. Εντάξει, δεν το κάνει διότι το θέλει, είναι το νευρικό του σύστημα τέτοιο, χαλασμένο και ανάβει. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει, πού είναι η βούλησή του και πού είναι η αρρώστια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε στον κάθε άνθρωπο που είναι αυτά τα πράγματα. Να προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί μέχρι εκεί που μπορεί. Και εμείς οι υπόλοιποι ούτε να τον κρίνουμε και αλλά μάλλον να τον βαστάζουμε τον αδερφό μας με αυτό ό,τι και αν του συμβαίνει. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.